Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. 818 toulek českou minulostí jsme až do dneška odvysílali v premiéře. Takže právě teď se potkáváme po 8.19. Dnešní schůzku, kterou připravujeme za laskavé inspirace Petra Hory Hořejše, strávíme opět většinou za hranicemi, tedy ne, že by nám domácí jeviště historických událostí jaksi nestačilo, ale oni se v cizině děli věci, které se nás bytostně dotýkaly. Nehledě na to, že ta cizina vlastně pro nás tenkrát nebyla tak úplně cizina, neboť na její půdě stále setrváváme jaksi doma v monarchii. V tuto chvíli se už ale spolu
s Ivanou Valešovou,
Vladimírem Krátkým,
Igorem Dostálkem
a s Josefem Veselým vydáme do Lombardie a taky do Benátska, tedy do severní Itálie, v níž Habsburci od roku 1849, když utopili v krvi národně osvobozenecké povstání, udržovali svoje tamní panství jen na bodácích. Velet našemu tažení, které na rozdíl od tehdejšího je zcela mírumilovné, bude Jaromír Ostrý. Pevně doufáme, že se zhostí svých vojevůdcovských povinností lépe než František Josef I., neboť to, co tam tehdy předvedl 29-letý císař, to bylo fiasko, ostuda, malér. Proto se taky dnešní schůzka jmenuje
Velký italský malér France Josefa. Vídeň byla Itálii obecně nenáviděna. A když se císař ke konci roku 1856 objevil bok po boku s císařovnou Alžbětou v Benátkách, přivítal ho chlad, setkal se s kamennými fasádami a stejně chladnými mlčícími zástupy. Uvnitř císařského paláce ho čekala úprava v barvách italské trikolory. V bílé a červené jídelně byl položen zelený koberec. Benátská společnost státní audienci bojkotovala. Ze 130 pozvaných se jich dostavilo jen 30. A ti ještě museli cestou od přístaviště gondol k bráně paláce snášet nevybíravé spílání davů. Vánoce prožil v Benátkách panovnický pár se stísněnými pocity. O nic lepší to nebylo ani ve Veroně, v hlavním stanu rakouské armády v Itálii, kde se právě konala lidová slavnost Noky. Při níž se měl i císařský pár živit bramborovými noky, což ovšem monarchovi nepřipadalo dosti důstojné. V Breši byly dosud v živé paměti hroby Italů popravených po porážce povstání. A to nikdo netušil, co na císařský pár čeká v Miláně, v hlavním městě odporu proti rakouské nadvládě. Ani zpráva, že Francesco Giuseppe hodlá snížit daně, nikoho do vítajících špalírů nepřilákala. Nakonec bylo nutno kompars domorodců zaplatit.
Tak to muselo být opravdu hotové fiasko.
Taky, že bylo. A ještě horší mělo přijít.
Tedy ne, že by se císař nesnažil, aby italský let roztál.
Udělil několik milostí.
Pár politických trestů zmírnil.
Splnil slib o úlevách na daních.
Přispěl na divadlo.
A věnoval jistou částku na restaurování poslední večeře od Leonarda da Vinciho v kostele Santa Maria delle Grazie.
Jenom díky Rakušanům bylo možné dokončit stavbu Milánského domu.
Bylo podporováno hospodářství, stoupl blahobyt.
A oni ti nevděčníci italští toho Habsburka na milost nemohli vzít.
No, ani omylem. Zdejší vlastenci chtěli mnohem víc.
Usilovali o odchod z mnohonárodnostní říše. Chtěli spojení v italském národním státě.
Chtěli risorgimento.
Italské národní obrození, vzkříšení, boj za svobodu.
Risorgimento, tak se mimochodem jmenoval stejnojmenný časopis z roku 1847.
Itálie byla tehdy rozdrobena na 10 států. Její sever ovládali od Vídeňského kongresu Habsburci, Lombardsko, Benátsko. Vedlejší větev rodu vládla v Toskánsku. Jich patřil španělským Bourbonům. Za jedinou domácí dynastii byla považována Savojská, z níž vzešel Viktor Emanuel II., vládnoucí z Turína v severozápadním Piemontu Sardinii.
Roku 1857 převzal správu rakouské Itálie
za poněkud již sklerotického maršálka Radeckého
císařův mladší bratr Maximilián.
A obratem přišel s dalekosáhlými návrhy na posílení autonomie, na uplatnění ličtějšího kurzu.
Jenže Vídeň ta o žádných změnách nechtěla ani slyšet.
A co Italové v Lombardii a Benátsku?
Ti si nepřáli Rakousko hodnější.
Oni totiž nechtěli Rakousko vůbec.
Svoje naděje přitom upínali k západnímu sousedovi, k Piemontu Sardinii.
Vládce sardinského království Viktor Emanuel II. Byl jediný, kdo měl po porážce evropské revoluce v rozdrobené Itálii odvahu zachovat v zemi liberální ústavu. Měl po boku schopného společníka, původně statkáře Camilla di Cavoura. Vstoupil do vlády jako ministr zemědělství, avšak během krátkého času prokázal takovou politickou zralost, že ovládl pole v roli ministerského předsedy, ministra financí a obchodu zároveň. Genialita státníka Cavoura spočívala v tom, že uměl rozpoznat cíl a zvolit vhodné cesty k jeho dosažení.
Ten cíl byl jasný, sjednotit Itálii. Jak ale na to?
No, třeba bojem v krymské válce.
Aha. A co měl Krym společného s Itálií?
Nic. Zdejší válka se týkala sporu mezi Ruskem a Tureckem. Ovšem, piemonsko-sardinští vojáci v ní bojovali...
Za cizí věc.
Když válka skončila, Cavour se najednou objevil mezi vítězi na straně britsko-francouzsko-turecké koalice.
Na základě přátelství spečetěného krví uzavřel Cavour s francouzským císařem Napoleonem III. Tajnou dohodu, ve které se Francie zavazovala diplomaticky i vojensky pomoci sardinskému království, pokud by bylo někým přepadeno.
V případě vítězství by Sardinie odevzdala Francii Savojsko a Nicu.
Jako kompenzaci.
Text smlouvy nikdy zveřejněn nebyl.
Byl přece tajný.
Ale jinak celá Evropa věděla, proti komu je namířena.
Takže Sardinie i Rakousko zbrojili. Vzájemně se napadali a harašili zbraněmi.
Od ledna roku 1859 odjížděl z Habsburské monarchie do severní Itálie jeden pluk za druhým.
Jenže ouha.
Jaké pak ouha?
Lombardská část železnice byla před časem pronajata francouzské společnosti a tak při přesunu vojska i materiálu vznikaly nepřekonatelné, skoro až sabotážní potíže.
Komplikací v rafinovaném plánu premiéra Cavoura byla doložka spojenecké smlouvy, že Francie pošle 200 000 vojáků, jen pokud nepřítel zaútočí jako první.
Ale to je přece detail tohleto. Všecko na světě se dá zařídit.
Stačilo prostě Vídeň vyprovokovat. Brnkání na nervy bylo o to pikantnější, že Rakousko mělo obdobné dohody s Pruskem a státy německého spolku. Jejich případný vojenský zásah ve prospěch Habsburků byl také vázán na případ obrany země, nikoli útoku. A tak Cavourova Sardinie...
Myslí se samozřejmě Sardinie a Piemont.
Teatrálně předváděla hrozby silou tak dlouho, až přišlo z Vídně nešťastné telegrafické ultimátum. Buď Sardinie neprodleně zastaví horečné zbrojení a vojenské demonstrace, anebo...
No, anebo co?
Vtrhnout do země a zničit.
Vpád do Piemontu a dobytí hlavního města Turína stanovil jako cíl bleskové války nový vrchní velitel rakouských armád v Itálii, podmaršálek Ferenc Gyulay.
Pět rakouských armádních sborů o síle takřka 200 000 mužů překročilo počátkem května 1859 piemontské hranice.
To jásavě oznamovali rakouské noviny a hýřili přitom těmi nejoptimističtějšími komentáři.
Jenomže to, co mělo být rychlou trestnou výpravou, odehrávalo se fakticky zpomaleně a rozpačitě.
Železnice, ovládaná Francouzi, skolabovala.
Vojáci mířili na frontu vesměs pěšky, nenajedení a neodpočatí.
Vrchní velení, místo aby sevřelo voje v údernou pěst a rozdrtilo Piemonťany dřív, než dorazí francouzská pomoc, rozředilo armádu do linie 150 kilometrů dlouhé.
Což byl tak školácky hloupý, jak musí naznat i nevoják.
V zápětí začali 50-tisícové sardinské vojsko posilovat Francouzi. Dva jejich sbory dorazily přes Turín od západu, tři další připluli po moři a začali se vyloďovat v Janově.
Rakouská armáda se nezmohla na ráznou a čitelnou akci.
Rakouská armáda se nezmohla prakticky na nic.
Místo hledání rozhodující řeže jenom složitě manévrovala.
Údery protivníka od západu jenom sílily.
A když francouzsko-piemontské jednotky začaly Rakušany zhora obchvacovat...
Tím zhora se myslí ze severu.
Nevymyslel podmaršálek Gyulay nic lepšího než ústup.
Proč?
No, bál se. Bál se kleští. Bál se útoku ze zadu. Bál se ztráty Milána.
Vesnice Magenta, hlavní město Lombardie Milán a vesnice Solferino, leží přibližně na jedné společné západovýchodní ose. U Magenty, totiž u železničního a silničního mostu přes řeku Ticino, se ustupující Rakušané zastavili a spěšně opevnili. Nemínili tento strategicky důležitý komunikační bod vydat. 4. června 1859 vydrželi vzdorovat asi 5 hodin. Pak je výteční francouzští dělostřelci rozstříleli.
Takhle stručně lze tedy shrnout bitvu u Magenty?
Ano. Byla to první ze dvou rozhodujících řeží italské války.
Stála asi 15 000 životů. Z toho 2/3 na rakouské straně.
Jak pak na to reagoval rakouský velitel?
Takřka zcepenělý podmaršálek Gyulay, místo aby couvl na nejvýš k Milánu a zabetonoval se tam, začal neuváženě vyklízet celou Lombardii v představě, že zdecimované voje postaví opět na nohy na východě v takzvaném pevnostním trojúhelníku Verona, Peschiera, Mantova, Legnano. Milána se proto kvůli neschopnosti rakouského velení zmocnili Piemonťané a Francouzi bez boje, nadšeně vítáni jako osvoboditelé.
No, skvělé.
Ani nečestný ústup do Benátska se rakouské armádě nezdařil.
To se dalo skoro předpokládat.
Blízko lombardsko-benátských hranic u jezera Garda ji protivník dostihl.
Co následovalo, tak toho se lze obávat.
Věru tak. 24. června 1859 se na dohled od vsi Solferina odehrálo 12-hodinové apokalyptické střetnutí, v němž na obou stranách urputně bojovalo skoro 300 000 vojáků.
Tu bitvu řídili dva císaři.
Vzhledem k tomu, že v Piemontu žádného císaře neměli, předpokládám, že jedním z nich byl francouzský Napoleon III.
Správně. Oba ti císaři byli špatní vojáci a tu bitvu proměnili v jatka.
Moment. A co ten druhý? Kdo stál na druhé straně v čele? Snad ne.
Franz Josef. Už je to tak.
Ale ten měl přece jako velitele podmaršálka Dulaje, byť takřka zcepenilého, jak již bylo řečeno.
On se František Josef už na jeho přehmaty nevydržel dívat a vrchního velení se na poslední chvíli ujal sám.
Neměl ovšem jakékoliv praktické zkušenosti s vedením boje.
Rozhádaní štábní poradci ti mu taky moc nepomohli.
A tak se habsburské jednotky bránily zcela nekoordinovaně podle strategické doktríny v nouzi.
A ta zněla?
Každý na svou pěst.
Mm-hmm. A co třeba zálohy?
Ty stály z dosahu 20-kilometrové bitevní linie. Třetina pluků nestačila zasáhnout, zmatek v rakouských řadách posléze dovršila francouzská artilerie. No a pak byl konec.
Na rakouské straně činili ztráty 17%, 21 tisíc mužů. Na protivníkově 17 tisíc.
Solferino. Vznikaly pak o něm písničky a pochody.
Generál Windischgrätz a vojenští páni od slunce východu vojnu započali. Hop, hej, šup. Vojnu započali, takto soud zvolali. Pomoz nám Kristus Pán s panenkou Marií. Hop, hej, šup. S panenkou Marií na ty čtyři mosty postav si Pimonte silnější forposty. Hop, hej, šup. Byla bitva byla, tam u Solferína. Teklo tam krve moc, krve po kolena. Hop, hej, šup. Krve po kolena a na fůry masa. Vždyť se tam sekala 18. chasa. Hop, hej, šup. 18. chaso, neboj se tý nouze. Vždyť zase povezou peníze na voze. Hop, hej, šup. Peníze na voze a holky v kočáře. Který pak regiment tohle to dokáže? Hop, hej, šup.
V textu té písničky se o mocnářově jménu taktně pomlčelo.
Jen co se František Josef vrátil domů, vydal zvláštní manifest.
Co v něm bylo?
Poděkování.
Udatné armádě, které nepřálo štěstí.
Aha, sebereflexe žádná.
Císař se choval suverénně.
Fakt je, že v duchu zuřil.
No, umím si představit.
V privátní korespondenci sardinskému králi Viktoru Emanuelovi nadával.
A prosím vás, do čeho?
Do zlodějů.
Napoleona III. Toho zase označoval za gaunera a arcidarebáka z Paříže.
Typicky císařské výrazivo, ale domů manželce Alžbětě referoval s citem.
Ano, s velkým smutkem a zklamáním.
Popisoval zmatek a spoustu raněných, uprchlíků, kočárů a koní.
Je to smutný příběh toho hrozného dne, v němž došlo k velkým věcem. Štěstí se na mne neusmálo. Jsem bohatší o mnoho zkušeností a zjistil jsem, jaké to je být poražený velitel.
Aspoň, že o ty zkušenosti byl bohatší. Ony desítky tisíc mužů byly zase chudší. O své životy.
Jediným paprskem útěchy pro mne je skutečnost, že se vracím domů ke svému andělu. Vyprávím ti to ne proto, abych v tobě probudil zoufalství, ale abych posílil víru v Boha. Krutě nás trestá a jsme teprve na začátku daleko horších zkoušek, ale člověk je musí unést se smířením a neustále plnit své povinnosti.
Já bych řekl, že daleko horší zkoušky čekalo po císařově návratu domů jeho okolí.
To se brzo ukáže.
Ale my zatím zůstáváme u Solferína.
Tam byli František Josef i jeho protivník, francouzský císař Napoleon III., tou podívanou hluboce otřeseni.
Když boj skončil, objali se se špatně skrývanou úlevou.
V červenci pak bylo ve Villa France uzavřeno příměří.
Před stanem, kde se měli setkat, stál trpělivě s kloboukem v ruce a umožnil Františku Josefovi vstoupit před ním.
I když byl francouzský císař o 22 let starší.
Nikdy by mě ani nenapadlo pomyslet na to, že bych mohl jít před Habsburkem.
Bojovat s Habsburkem, to ano, ale dostanu, ne, až po vás, veličenstvo.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.